Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Ovaj ponedeljak, 9. jul, u naslovima dana. U Londonu, peti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, našu delegaciju predvodi premijer Duško Marković. Izvučen peti dječak iz pećine na Tajlandu, nastavlja se akcija spasavanja. Zbog neslaganja sa planom premijerke Tereze May, britanski ministar zadužen za Brexit podnio ostavku. Danas inauguracija Recepa Tajpa Erdogana. U emisiji Crnu Goru potresaju smjene u vrhovima institucija poput Centralne banke ili Agencije za sprečavanje korupcije. Sa stranačkog skupa u Podgorici predsjednik države i lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović poručuje da su smjene izraz poštovanja i primjene zakona.
Ja mislim da je postojalo i da dalje postoji itekako prostora da objasnimo da se ne mogu mijenjati teze, da objasnimo da se ni u ovoj državi kao ni u bilo kojoj članici ili zemlji kandidatu ne mogu nekažnjeno kršiti zakon, da niko nema pravo da krši zakone uključujući i naše međunarodne partnere.
Odluka vlade da smanji akcize na duvan otvorila je brojna pitanja, pošto je vlada sama priznala da je vodila pogrešnu akciznu politiku. Mirko Stanić iz opozicionog SDP-a.
Uređenim zemljama bi naravno posle ovakvih katastrofalnih odluka kao minimum uslijedila ostavka ministra financija. Međutim, Crna Gora danas kao zemlja s najvećim procentom švercovanih cigareta u Evropi pokazuje da ćemo na tu uređenost izgleda pričekati.
Preventivnom intervencijom crnogorske policije u Ulcinju na arheološkom lokalitetu spriječeni su incidenti, a Amfilohije nije održao liturgiju. Predsjednik Skupštine opštine Ulcinj.
Bilo je tu malo incidenata, neki konfliktni ljudi koji su željeli da uveličaju to i s jedne i s druge strane, tako da i što se tiče ti Albanaca koji žive na tom prostoru i ovi drugi koji su došli naravno sa Amfilohijem, međutim po meni je to sve proteklo u najboljem redu.
Ali prije najavljenog opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković predvodi našu delegaciju na petom samitu u okviru berlinskog procesa koji se održava u Londonu, gdje će sa kolegama iz regiona raspravljati i sa evropskim partnerima o mogućnostima razvoja regiona kroz zajedničke projekte. Crna Gora je do sada od novca iz procesa najviše uložila u zajedničku infrastrukturu, a od samita u Londonu očekuje još grantova od oko 60 miliona eura. Pred polazak u London, njemački državni ministar Michael Roth je izrazio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa zemljama regiona u okviru berlinskog procesa. Stabilnost i demokratski razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji su u interesu Njemačke i Evrope i od velikog su značaja za našu sopstvenu bezbjednost, kazao je Roth, koji će danas učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova u sklopu petog samita Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa koji se održava od 9. i 10. jula. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović predvodit će skupštinsku delegaciju naše zemlje na godišnjem zasjedanju parlamentarne skupštine OEPS-a, koja se dosjutra održava u Berlinu, saopšteno je iz Crnogorske skupštine. Sjednica lokalnog parlamenta u Budvini danas nije održana jer nije bilo kvoruma. Predsjednik Skupštine opštine Đorđije Vujović je rekao da od vlade nije stizalo nikakvo upozorenje za sada i ovo je, kako je objasnio, još jedna šansa da u Budvi dođu do rešenja, kazao je Vujović i naglasio da će naknadno zakazati sljedeću sjednicu. Cijene goriva u Crnoj Gori neće se mijenjati naredne dvije sedmice, saopštilo je Ministarstvo ekonomije. Eurosuper 95 i 98 će i narednih 15 dana koštati 1,38 eura, odnosno 1,41. Cijena eurodizela iznosit će 1,26 eura, prenosi Mina Biznis.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izvori spasilačkog tima potvrdio je za britanski Guardian da je iz pećine spaseni peti dječak. Tajlandska televizija je emitovala snimke ambulantnih kola za koje se vjeruje da prevoze petog spasenog dječaka iz pećine do mjesta gdje će po njega sletjeti helikopter. Prethodno su juče iz poplavljene pećine spasena 4 od ukupno 12 dječaka koje su sa trenerom tamo bili zarobljeni 13 dana. Druga faza spasavanja dječaka iz pećine u Tajlandu počela je jutros. Poslije ostavke britanskog ministra zaduženog za Brexit Davida Davisa, za novog ministra zaduženog za istupanje Velike Britanije iz Europske unije, imenovan je Dominic Raab, saopštila je britanska vlada. On će zamijeniti Davisa, koji je podnio ostavku dva dana nakon što je premijerka May dobila saglasnost vlade da Europskoj uniji predloži zadržavanje trgovinskih odnosa poslije Brexita. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis potpisao je danas na zahtjev vlade ukaz o smjeni glavne tužiteljke protiv korupcije Laure Codrute Kövesi, koju je vlada zamjerila zbog kritike sporne ustavne reforme pravosudnog sistema. Koaliciona vlada je danas trebalo da raspravlja o mogućoj smjeni predsjednika Iohannisa, jer se ranije protivio smjeni tužiteljke Kövesi, prenosi agencija Beta. Više od 20 šefova država prisustvovat će današnjoj inauguraciji predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana u Ankari, navodi turska agencija Anadolia. Višegodišnji lider Turske Recep Tayyip Erdoğan pobijedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora održanih 24. juna i dobio novi petogodišnji mandat. On je inače bio premijer Turske u periodu od 2003. do 2014. kada je izabran za predsjednika, prenijela je agencija Beta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na početku idemo u Budvu, gdje se nastavlja kriza lokalne vlasti i neizvjesnost hoće li partije koje su na državnom nivou opozicija, a vlast u Budvi uspjeti da se dogovore ili će vlada uvesti prinudnu upravu, pošto je današnja sjednica lokalnog parlamenta odložena uz još jedno iznenađenje. Naime, dok su demokrate najavile da će danas koalicionim partnerima uputiti zahtjev za skraćenje mandata lokalnog parlamenta, opozicioni demokratski front je pozvao na nove razgovore o prevazilaženju političke krize, pripremila je Jasna Vukićević.
Iako je predsjednik opštine Budva Dragan Krapović pripremio zahtjev za skraćenje mandata lokalnog parlamenta, njegov koalicioni partner je danas imao iznenađenje. Sjednica lokalnog parlamenta je odložena na zahtjev Demokratskog fronta, a predsjednik skupštine Đorđe Vujović, koji je iz Demokratskog fronta, pozvao je dio opozicije na pregovore o mogućem rješenju krize vlasti.
Ono što je moj cilj je da se da političkoj grupaciji Budi na vlasti prostora i vremena da jednostavno iznađe političko rješenje za izlazak iz ove krize.
Pozvali ste dio opozicije na pregovore. Na koji dio opozicije mislite?
Ja lično sam razgovarao sa predstavnicima Crnogorske, tu nije bilo na njihov zahtjev otkazana prošla sjednica uz određene garancije da ćemo iznaći neko političko rješenje da bi se održala ova vlast u Budvi. Ja očekujem od njih da sjednemo u bilateralni razgovor, kako je predsjednik Krapović rekao, u direktnim razgovorima sa njima i naravno sa gospodinom Đakovićem da sjednemo da razgovaramo.
S druge strane, predsjednik opštine Dragan Krapović je najavio da će danas podnijeti zahtjev koalicijnim partnerima za skraćenje mandata aktuelnom sazivu Skupštine opštine Budva.
Ono što je moj stav i stav predstavnika Demokratske Crne Gore je da nema pod jedan prinudne uprave i pod dva, moj predlog će danas prema koaliciji biti predlog za skraćenje mandata ovom sazivu Skupštine. Demokratska Crna Gora, kao što znate, ima 7 odbornika i ne može sama ni formalizovati takav jedan predlog, međutim, to će biti moj predlog prema koaliciji.
U vladajućoj koaliciji je 10 političkih konstituenata, Demokrate, Demokratski front, URA, SDP, bivši liberali, Demos, SNP. Oni su imali tanku većinu od samo jednog odbornika u odnosu na opozicione partije, DPS, Crnogorsku i Socijaldemokrate. No, vladajuća koalicija je izgubila podršku nezavisnog odbornika Stevana Đakovića i od decembra prošle godine ne može da sakupi kvorum za lokalni parlament. Poziv DF-a o razrješenju krize iz Crnogorske za sada ne žele da komentarišu. Ta partija, koja ima 3 odbornika, ranije je pozvala sve političke aktere na razgovor o razrješenju krize, ali se na taj poziv nije odazvao niko iz budvanske koalicione vlasti. Tada je predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević predstavio nekoliko predloga za izlazak iz krize.
Ta opcija podrazumijeva da na inicijativu odbornika koalicije koja je na vlasti u Budvi bude sazvana hitna sjednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razrješenje predsjednika opštine. Ukoliko bi predsjednik opštine, metaforično rečeno, preživio tu političku borbu i taj politički dijalog, onda bi imao pola godine da nastavlja da upravlja Budvom, ali ukoliko ne bi, onda bi se ostavio rok od 30 dana za izbor novog predsjednika opštine i vjerovatno stvorili prilike za organizovanje izbora u razumnom roku. Druga opcija, to je podrška manjinskoj vlasti Crnogorske. Treća opcija za nas, dogovor o organizovanju izbora u razumnom roku.
Ranije nezavisan odbornik Stevan Đaković, koji donosi prevagu u broju odbornika vlasti i opozicije, predlagao provjeru povjerenja podrške predsjedniku opštine Draganu Krapoviću, nakon čega bi u slučaju da ne dobije glasove većine odbornika na njegovo mjesto došao čelnik DF-a Marko Carević, koji po koalicionom sporazumu treba da preuzme tu funkciju krajem godine. Iz vladajuće koalicije nisu prihvatili taj predlog, ali sada iz DF-a pozivaju uz Crnogorsku i Đakovića na razgovore o rješenju krize. Đorđe Bujović iz DF-a.
Ja sam već jasno rekao, za Demokratski front izbori su posljednja opcija. Znači trebamo da iskoristimo sve političke uslove da bismo održali u vlasti.
Vlada je prošle sedmice upozorila Skupštinu opštine Budva da u roku od 15 dana mora održati sjednicu, jer je 30. juna istekao rok od pola godine od kada lokalni parlament ne zasjeda. Ukoliko taj rok ne bude ispunjen, uvešće se prinudna uprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
U Ulcinju je preventivnom intervencijom policije spriječen incident kada je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije pokušao da održi liturgiju na arheološkom lokalitetu hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču. Održavanju liturgije se suprotstavio jedan broj mještana Albanaca. Zašto je ovaj arheološki lokalitet star preko 1000 godina postao predmet tenzija je pokušao da sazna Srđan Janković.
Uz tenzije između mještana Svača u Ulcinju i sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju je predvodio mitropolit Amfilohije, sprečeno je održavanje liturgije unutar zidina hrama Svetog Jovana Krstitelja, koji predstavlja arheološki lokalitet. Liturgija je održana 20 metara dalje od zidina, a prema saopštenju uprave policije preventivnom intervencijom su spriječeni incidenti između pripadnika Mitropolije, Srpske pravoslavne crkve i mještana Albanaca. Predsjednik opštine Ulcinje Ljoron Rekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je hram u vlasništvu države u kome se radi konzervacija, a liturgija je održana ispod zidina, a ne u samom objektu, koji predstavlja kulturno i arheološko dobro Crne Gore.
Bilo je tu malo incidenata, neki konfliktni ljudi koji su želili da uveličaju to i s jedne i s druge strane, tako da i što se tiče ti Albanaca koji žive na tom prostoru i ovi drugi koji su došli naravno sa Amfilohije, međutim po meni je to sve protekao u najboljem redu. Policija je obezbjedila taj dio, naravno da u saradnji sa nama, za liturgije stiče, ona je održana i oni su pošli mirno se razriši, tako da nije bilo veći problema. Iako neko misli da taj problem na vjerskoj osnovi, na nacionalnoj osnovi prikaže, međutim nije to tako.
Stari grad Svač ili Šas u Ulcinju predstavlja jedan od najstarijih arheoloških lokaliteta koji je prema legendi imao crkava koliko dana u godini, a sve bogomolje su starije od podjele u hrišćanskom svijetu 1054. godine. Dio mještana Albanaca se usprotivio održavanju liturgije Srpske crkve unutar zidina hrama Svetog Jovana Krstitelja, a ovako je tekla rasprava između jednog od mještana i mitropolita Amfilohija.
Nemojte, vi ste znam da ste nosili crkvu.
Vi kao musliman ne bi smjeli to da radite.
Ja sam Albanac prije, posto sam musliman.
Pa dobro, čekajte, Albanac musliman.
Ne, sprešim ja.
Čekaj, vam, danas ovdje iz Albanske.
Kad bi bio ljudski, pa sve kako treba, ja bi sjeo sa vama tamo. Ne, ali ste protiv vas, ni protiv crkve, ni protiv nikoga.
Pa ne, ali ovdje ispada da ste protiv crkve.
Ne, nismo protiv crkve. Ovo nije vaša crkva. Nije vaša crkva. Nije vaša crkva, ako je vaša
crkva.
Ovo nije vaše.
Predsjednik opštine Ulcinje Ljoro Nrekić tvrdi da ovaj događaj neće uticati na dobre međunacionalne i međuvjerske odnose u Ulcinju, koji su uvijek bili na visokom nivou.
Neće vam staviti neke posljedice, znamo se svi ovdje u Crnoj Gori, tako ne bi trebalo da stavlja posljedice. Ima ljudi koji su aspiranti i na jednoj strani i na drugoj strani, tako da žele svađe, te svađe nema, te podjele nisu u Ulcinju.
Do slanja ovog izvještaja nismo dobili komentar iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara, koja je o slučaju neprijavljenog održavanja liturgije Srpske pravoslavne crkve obavijestila policiju. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže da je svač baština svih u Crnoj Gori, a da je u nedjelju poslata loša poruka iz Ulcinja.
Kao pripadnici univerzalnih religija, dužnost nam je da širimo univerzalne poruke mira i ljubavi, solidarnosti i razumijevanja. Grad, šas ili svačije kao takav i nastao. I to se mora razumjeti barem od vjerskih velikodostojnika. Ako se kaže da je imao crkava koliko u godini dana, onda se ne možete zakačiti samo za jednu, a ne vidjeti cjelinu, kontinuitet, narod koji tu živi stoljećima, grad koji je svjedok milenijumskog trajanja na ovom prostoru. Zar ne bi bilo divno da su juče tamo zajedno bili pravoslavni katolički episkopi i pozvali muslimanske predstavnike, jer oni tu isključivo žive, kako bi se tome svi radovali. Ovako ostao je gorak ukus i loša poruka koja je poslana iz Ulcinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politički život u Crnoj Gori u posljednje vrijeme obilježila je serija smjena i razrešenja u nekim od najvažnijih institucija, od javnog servisa preko Agencije za sprječavanje korupcije do Centralne banke naše zemlje. Do većine njih je došlo na osnovu tvrdnji Agencije za sprječavanje korupcije o navodnom konfliktu interesa. I dok je za vladajuću stranku tu samo riječ o poštovanju i primjeni zakona, za dio nevladinog sektora i analitičare u Crnoj Gori na dijelu su čistke od politički nepodobnih koji su zbog kritičkog odnosa bili trn u oku vlastima. Kuda sve to vodi i može li uticati na promjenu stava međunarodnih centara prema politici zvanične Podgorice? Odgovor je tražio Dimitrije Jovićević.
Talas kadrovskih izmjena u crnogorskim institucijama počeo je razrješenjima u državnom parlamentu članova savjeta televizije Crne Gore, a na prijedlog Agencije za sprječavanje korupcije zbog njihovog navodnog konflikta interesa. Konačan epilog bio je izbor novih članova savjeta koji su direktno ili indirektno povezivani sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista i na kraju smjenom menadžmenta RTCG-a. Do toga je došlo uprkos brojnim upozorenjima sa važnih međunarodnih adresa o neophodnosti očuvanja nezavisnosti javnog servisa i bez prethodnih odluka sudova. Isto se dogodilo i kada je glasovima vladajuće parlamentarne većine i savjeta Agencije za sprječavanje korupcije isključena Vanja Čalović-Marković, također zbog navodnog konflikta interesa i to uoči izjašnjavanja o tome Upravnog suda. Smjena Čalović-Marković, direktorke nevladine organizacije MANS, u međunarodnoj zajednici upravo prepoznate po svojoj borbi protiv korupcije, ojačale sumnje da je vlast krenula u obračun sa neposlušnim i kritički nastrojenim pojedincima u institucijama sistema. Ni smjena na visokim pozicijama u važnim ustanovama, nastavljen je uklanjanjem sa dužnosti viceguvernerke Centralne banke Irene Radović, koja je ušla u oštar javni sukob sa guvernerom Radojem Žugićem. Prethodno je predsjednica opštine Tivac Snježana Matijević iz vladajuće DPS bila prinuđena da podnese ostavku, pošto je odbila da dug vrijedan 5 miliona eura otpiše Porto Montenegru. Sam lider DPS-a Milo Đukanović na skupu vladajuće partije koje je juče održan u Podgorici nije ostavio prostora za dilemu da su smjene bile po zakonu i da je svjestan da je neke od njih problematizovala i sama Evropska unija.
Ja mislim da je postojalo i da dalje postoji itekako prostora da objasnimo da se ne mogu mijenjati teze, da se ni u ovoj državi kao ni u bilo kojoj članici ili zemlji kandidatu ne mogu nekažnjeno kršiti zakon, da niko nema pravo da krši zakone uključujući i naše međunarodne partnere. I kada se dogodi kršenje zakona, onda je zadatak nadležnih institucija, u ovom slučaju Agencije za sprječavanje korupcije, da to registruje, da obavi posao i da predloži drugim nadležnim organima da postupaju saglasno zakonu. A umjesto toga se mijenja teza i dovodi se u pitanje profesionalnost rada Agencije za sprječavanje korupcije.
Da li je serija smjena i razrješenja na zakonu zasnovana ili je tu zapravo riječ o obračunu sa neistomišljenicima u režiji vladajuće koalicije. Za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI enigme nema. Svjedočimo, kako naglašava, radikalizaciji nečega što u crnogorskom društvu odavno postoji, eliminaciji neposlušnih i sprječavanju da na značajne pozicije dođu oni koje vlast ne može da kontroliše. piše.
Gdje se brutalno pokušava kršeći zakonske procese, ne tražeći uslovno rečeno nekakav pokušaj nijansiranja negativnih posljedica koje će nastupiti, da se dođe do onoga što je cilj. Ali da se pošalje poruka da jednostavno, ja bih rekao ovdje prije svega partije i ključni lideri u partiji, ne trpe nikakvu nedisciplinu, nikakvu neposlušnost i nemaju razumijevanja za ikakav autonoman tav.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS u prvi plan stavlja, kako ocjenjuje, urušavanje uloge državnog parlamenta, koje je aminovao sva kadrovska razrješenja u vrhovima institucija.
Jednostavno, Skupština Crne Gore se pretvorila u jednu mašineriju koja će bez pogovora da izvršava odluke izvršne vlasti, bez obzira na to da li on ima za to mandat, da li je to u potpunosti usklađeno sa procedurom i sa zakonom. Ono što je ultimativno bio cilj jeste da se jednostavno te osobe uklone sa tih pozicija, da bi se poslala poruka da jednostavno nepodobni kadrovi u državnim institucijama, savjetima i tijelima ne mogu da postoje na duži rok, niti mogu da rade ono što je njihov posao, jeste da informišu javnost o tome šta se zapravo dešava.
Zlatko Vujović zaključuje kako je najnovijom sječom kadrova po važnim ustanovama vladajuća partija poslala jasnu poruku kako nije spremna za dijalog sa drugim dijelovima društva, kao što su opozicione stranke ili nevladine organizacije. To, prema njegovom mišljenju, međunarodna zajednica neće mirno posmatrati.
Ja mislim da je PS više nego jasno izabrao put kojim se šalje poruka prije svega EU, ali i američkim državama, da oni jednostavno nisu zainteresovani više za ispunjavanje onih zahtjeva koji su u koliziji s njihovim partijskim i ličnim interesima. I da jednostavno u EU se može ulaziti samo ako EU odustane od nekih zahtjeva. Čini mi se to ipak neće desiti, tako da se možda promijeni dinamika odnosa između EU i Crne Gore. Ako je neko shvatio da je Crna Gora u poziciji da uslovljava Evropsku uniju, kako to čujemo u nekim izjavama nekih crnogorskih zvaničnika, onda bojim se da se grdno prevario.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Posljednjom odlukom vlade da smanji akcize na duvanske proizvode, što je obradovalo brojnu populaciju pušača u Crnoj Gori, jer će cigarete od 1. septembra da pojeftine do 30 centi, otvorila je brojna pitanja u vezi sa pogrešnom akciznom politikom, što je vladino sopstveno priznanje, tajmingom donošenja ove odluke, ali i odsustvom odgovornosti. U prilogu Esada Krcića.
Objavljujući odluku vlade o smanjenju akciza na duvanske proizvode, ministar financija Darko Radunović je krajem prošle nedjelje rekao da prihvata da je povećanje akciza u tri navrata tokom 2017. godine bila greška i da u vladi nisu očekivali da će, citat, ovoliko porasti crno tržište duvanskih proizvoda.
Pad u prodaji cigareta je negdje oko 35%. Nažalost, trend nije dobar. U junu je taj trend bio dramatično loš i to nas je oko zabrinulo i uputilo na donošenje ovakvih odluka.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić pozdravlja vladinu odluku da snizi akcize na duvanske proizvode.
Visoke akcize pospješuju crno tržište i da ono ekspandira u onim slučajevima kada je iznos akciza takav da čini atraktivnim bavljenje crnim poslovima, jer su zarade onda enormne i zarade su velike, i mislim da je to dobro. Prihodi po tom osnovu države su bili ozbiljno ugroženi i mislim da je to potez u pravom smjeru. To će naravno pospješiti buduće vladine prihode, a isto tako djelovaće depresivno na sivo tržište.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji, koja će naredne nedjelje u Skupštini predložiti smanjenje akciza na gorivo, podsjećaju na brojna upozorenja na vladinu pogrešnu akciznu politiku, portparol SDP-a Mirko Stanić.
Da navedem samo da je pad budžetskih prihoda od akciza na duvan sa 14 na 11 miliona u prvih 5 mjeseci 2017. godine i da se to dešava pored povećanja akciza od 70% u zadnjih godinu i pol dana. To, bojim se, pokazuje svu neozbiljnost onih koji bi trebali da se brinu o novcu svih građana. Uređenim zemljama bi naravno posle ovakvih katastrofalnih odluka kao minimum uslijedila ostavka ministra financija. Međutim, Crna Gora danas kao zemlja s najvećim procentom švercovanih cigareta u Europi pokazuje da ćemo na tu uređenost izgleda pričekati.
Apsolutnu novinu u političkom životu Crne Gore predstavlja vladino priznanje da je učinjena greška. Ministar financija Darko Radunović je ipak pokušao da opravda odluku koja je proizvela značajan finansijski gubitak za državnu kasu.
Moram vam priznati, u trenutku kad smo o tome odlučivali, imao sam sumnju da li ćemo uspjeti, ali i nisam mogao naći prihode na nekom drugom mjestu osim na tom. Jer tada je bio izbor da li ćemo da smišljamo da dalje nastavimo da smanjujemo plate, da li ćemo da smanjujemo penzije, čak je bilo pominjanja i poreza na penzije na iznose preko 400 eura.
Uočljivo je da osim smanjenja plata u javnom sektoru i smanjenja penzija, vlada nije ni razmatrala neke od brojnih predloga koji bi doprinijeli punijoj državnoj kasi, efikasnijoj stabilizaciji javnih financija i ravnomjernijoj raspodjeli tog tereta, koji je do sada isključivo padao na većinu građana koji rade za nekoliko stotina eura mjesečno. Unija slobodnih sindikata je još prije 5 godina predlagala naplatu 216 miliona eura poreskog duga i 12 miliona duga koncesionara, urednu naplatu poreza i doprinosa za zaposlene, sankcionisanje neracionalnog i nezakonitog trošenja budžetskog novca, oporezivanje 30.000 izgrađenih stanova koji se vode kao stanovi u izgradnji. I pojedine opozicione partije su pronalazile prostor za bolje punjenje budžeta, ali da nije uvijek na teret većine građana. Mirko Stanić iz SDP-a kaže da postoji prostor za povećanje poreza na dobit preduzeća koji je u Crnoj Gori najmanje u Europi.
Postoji prostor za povećanje minimalne zarade koja bi iznosila 250 eura, gdje bi se u budžet prihodovalo nekoliko desetina miliona eura više. Radi se o novcu koji se danas isplaćuje radnicima. Rijetko ko radi u Crnoj Gori za platu manju od 200 eura. Dio mu se isplaćuje na ruke, dio preko računa. Samo bi taj novac koji se već sad obrće u Crnoj Gori uveli legalne tokove. Kao SDP smo imali niz predloga kako da se povećaju budžetski prihodi, a da to ne ide uvijek time što se povećavaju akcize, porezi, PDV itd. Jer oni pogađaju upravo najsiromašniji sloj stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Britanska premijerka Theresa May u sve je većim problemima pošto je ministar koji je predvodio pregovore o izlasku Britanije iz Evropske unije David Davis podnio ostavku i rekao BBC-u da, citiram, više nije najbolja osoba za sprovođenje Brexit plana britanske premijerke. Bilježi Biljana Jovićević.
Downing Street 10 je u ponedjeljak ujutro objavio da je Dominic Raab, dosadašnji ministar za prostorno planiranje u kabinetu Therese May, novi ministar za Brexit. Njegovo imenovanje uslijedilo je samo par sati nakon što je David Davis podnio ostavku na tu dužnost uz obrazloženje dato u intervju za BBC da je njegova odluka o okončanju karijere lična, ali da on osjeća da se Ujedinjeno Kraljevstvo odriče previše toga i previše lako u pregovorima sa Evropskom unijom. Davis, koji je bio jedan od vođa kampanje za referendum o Brexitu prije 2 godine, smatra da je tvrdnja britanske premijerke da će se u skladu sa njenim sporazumom moć odlučivanja vratiti britanskom parlamentu iluzorna. Kaže i da prema planu May, ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo napravi razliku od evropske regulacije na robe, Irska će upotrijebiti blokadu. To će, prema njegovim riječima, značiti da Damoklov mač visi nad vladom. Kako kaže, za njega je nezamislivo da brani politiku u koju ne vjeruje. Davis kaže i da ne želi da njegova ostavka dovede u pitanje vođstvo premijerke Therese May.
Ona mora da ima sekretara za Brexit koji će provesti njenu strategiju. To nije slabljenje. To je u stvari jačanje efektivnosti te strategije. Nadam se da ćemo se veoma snažno oduprijeti svakom pokušaju pravljenja daljnjih ustupaka sa naše strane, jer mislim da smo u tome već otišli više nego što je trebalo.
Ova ostavka može dodatno iskomplikovati onako teške pregovore o Brexitu manje od 9 mjeseci, do kada će Britanci morati da izađu iz Evropske unije i samo nešto malo više od 3 mjeseca, do kada je Brisel postavio rok za postizanje dogovora o spoljnoj i trgovinskoj politici, koja će predstavljati najveću promjenu decenijama unazad. Tržišta su sa druge strane reagovala rastom, uključujući i funtu, jer investitori i trgovci kažu da je kompromisni plan koji će voditi ka mekom Brexitu sada izjasniji.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.